ایران مطبوعاتیه بر نظر.
مهربان و رحمله الله نامو بلند. السلام علیکم عزیز و حرمتله تینلاوچیلر. ایران مطبوعاتیه بر نظر دستورنین بگونگی سانه بلند من وفا نظری خزمت اینگزده من. Bugungi dasturimizda Tehronda chop etiladigan Jumhuriy Islomiy, Xuroson va Javon gazetalarida nashr etilgan ta'liliy maqolalarni tanlab oldik. Dasturimizni Jumhuriy Islomiy gazetasida chop etilgan ta'liliy maqoladan boshlaymiz. Bizni tinglab boring. Jumhuriy Islomiy gazetasi shunday yozadi. Saudiyalik koalitsiya bir necha marotaba Yaman mazlum xalqiga qarshi ishlatilishi man etilgan Amerika, Angliya va sionistik rejimining qurol-yaroqlaridan keng ko'lamda foydalandi va urush maydoniga aylanib qolgan ushbu o'lkada katta fojialarni vujudga keltirdi. Bu zaminada katta bir qiyinchilik bor, kim bu ham bo'lsa Saudiyalik koalitsiya neft dollarlarini to'kish sochishi bilan Yamanda urush jinoyatlari va mintaqadagi boshqa bo'hronlarga nisbatan inson huquqlarini muhofazat etuvchi tashkilotlar va xalqaro jamoatchilik nuqtai nazarlarini o'zgartiradi va hatto ularni o'zining faoliyatlari va qarashiga qarab boshqaradi. Shu hol bilan Yamanda Saudiyalik koalitsiyaning amalga oshirilgan yovuzliklari shu darajada keng va qat'iy bo'ldiki, hatto qat'iy tajovuzkor to'fon koalitsiyasi o'zining ayrim urush jinoyatlarini tan olishdi. Ayrim ommaviy axborot vositalari inson huquqlarini himoyat etuvchi tashkilotlar va xalqaro kuzatuvchilar Yamanda insoniyatga zid bo'lgan fojialarning ko'lamini fosh etish bilan pardaning orqa tomonidagi sir asrorlarni ochib berishdi va Amerika va Angliyaning harbiy maslahatchilari Saudiyalik koalitsiyaning Yamandagi urush shtabida huzur topishlari bilan amalda ushbu mamlakatdagi urush jinoyatlarining barchasida o'z hissalarini qo'shganlarini yaqqol fosh etishdi. Xuroson gazetasi shunday yozadi. Sovet ittifoqi parchalanishi oqibatida Rossiya o'z qudratini qo'ldan boy berganidan keyin o'z qudratini qayta tiklash yo'lida harakat qildi va oxirgi 10 yil davomida asta-sekinlik bilan o'zining nufuz topish havzasini kengaytirdi. Avvalida Kavkaz va O'rta Osiyoni o'z nazorati ostida qaror berdi va keyin esa Ukraina tomon harakat qildi. Hozirda esa diqqat e'tiborini Suriya va G'arbiy Osiyo mintaqalariga qaratib, asosiy va muhim bir o'yinchi mamlakatga aylangan. Shunday nazarga tashlanadiki, Rossiya o'zining ushbu pozitsiyasidan orqaga chekinishni xohlamaydi. Ammo Tramp tomonidan Amerika qudratini qayta tiklash bo'yicha ayrim shiorlar ham bayon etilmoqda. Chunki Tramp tarafdorlarining fikrlariga ko'ra, Amerika o'zining zaiflik davrini o'z boshidan o'tkazgan va o'zining oldingi mavqeiga qaytishi lozim. Binobarin ham Amerika va hamda Rossiya o'z nufuzlarini qayta tiklash uchun harakat qilishmoqda va bu masala esa har ikkala mamlakatni keskinliklarga yuzma-yuz etadi. Hatto agar bu harbiy qarama-qarshilik bo'lmasa-da, ammo kibernetik va navbatdagi urushlarga olib keladi. Shuning uchun birlik uchun yorug' bir istiqbol nazarga tashlanmaydi. Javon gazetasi Afg'onistonda Taliban guruhi va Rossiya munosabatlariga ishora etib shunday yozadi. Agarchi Taliban guruhi bir necha yillar oldin O'rta Osiyo jangarachilari haqida Kremlga kafolat bergan bo'lsalarda, ammo ruslar ishi teruvchi guruhidan Afg'onistonda zuhur topgan hamda Tojikiston va boshqa O'rta Osiyo mamlakatlaridan ushbu guruhning a'zosi bo'lgan jangarachilardan bunday kafolatni ololmasdilar. Ana shu mavzu Markaziy Osiyoning xavfsizligi haqida Moskvaning jiddiy xavotirlanishini ijod etdi va Rossiya Taliban guruhi bilan aloqa o'rnatish orqali ushbu guruhning nufuzi, qudratining mizoni va mavjud vaziyatdan haqiqiy xulosalar chiqarish va hatto Taliban guruhidan Afg'onistonda ishi teruvchi guruhini nazorat qilish vositasi unvonida foydalanishga majbur bo'ldi. Bu gazeta shunday keltiradi. Kreml, Pokiston va Xitoy mamlakatlarining ishtiroki bilan Moskvada yig'ilish o'tkazish va Xitoy bilan yaqin hamkorliklarni o'rnatish bilan Afg'onistonda faol rol o'ynashni o'z zimmasiga oldi. Kim Taliban bilan aloqa o'rnatish bu muhim rolning mukammallashtiruvchi bir qismidir. Bu rol ko'pincha Taliban guruhi va Kobul davlati o'rtasida 15 yildan ortiq davom etayotgan urush uchun siyosiy yo'l topish va har ikkala tomonlarga qabul qilib bo'ladigan loyihalarni topish orqali Afg'onistonda tinchlik o'rnatilishi jihatida olib boriladi. Aziz tinglovchilar, Eron matbuotiga bir nazar dasturiga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Men esa siz bilan xayrlashaman. Mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.